Азаттык радиосу сүйлөйт. Сегизинчи декабрь дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарында Мәккәдә мөселманнарның изге хаҗга мәле дәвам итә. Ислам дөньясы Корбан гаетен билгели. Бәйрәм вагызларында финанс кризис сүзе телдән төшми. Имамнар сабыр булырга һәм сабак алырга чакыра. Казанда милли мәгариф белгечләре ана телен укыту һәм милләтләр язмышы турында бәхәсләште. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Русия мусульманнары Корбан бәйрәмен билгеләп үтә. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе ЮКОСның элекке җитәкчесе урынбасары Василий Алексанянны азат итү карарын чыгарды. Пакистанда Мумбай террор гамәлләрен оештыруда шикләнелгән кеше тоткарланды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Бүген Русия мусульманнары Корбан бәйрәмен билгеләп үтә. Мәскәү Җәмигъ мәчетендә бәйрәм вагызы белән халыкка Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдинов чыгат итте. Ул үзенең чыгышында икътисади кризис шартларында түземле булырга, Алла ярдәменә ышанычны югалтмаска чакырды. Баш мөфти бу бәйрәм Русиядәге күп милләтле халыкның кешечелек мирасының бер өлеше булып тора дип әйтте. Татарстан һәм Башкортстан мәчетләрендә дә гает намазы укылды. Казанда төп бәйрәм намазы Кыл Шәриф мәчетендә узды. Аны Татарстан мөфти урынбасары Рамил хәзрәт Юнусов алып барды. Ул да финанс кризисны искә алды, шулай ук быелгы Корбан бәйрәменә мусульманнарның Сәүд Гарабстаны бүләге кисбәне күрү мөмкинлеге барлыгы турында әйтте. Башкортстан мусульманнарына бәйрәм вагызы белән баш мөфти Талгат Таҗетдин мөрәҗәгать итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе ЮКОСның элекке җитәкчесе урынбасары Василий Алексанянны сак астыннан азат итү карарын чыгарды. Ул 50 миллион сумлык фидия бәрәбәренә чыгарыла. Шулай итеп, мәхкәмә Алексанян яклаучыларының хөзерен канагатьләндерде. Моңарчы ЮКОСның элекке башлыгы урынбасары сак астында Мәскәүнең 60-нчы хастаханәсендә дәвалана иде. Алексанян СПИД белән чирли. Күптән түгел анда тагын бер яман шеш табылган. Шулай ук яклаучы Алексанянга белдерелгән дәгъваларны олы турында да мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүен хәбәр итте. Чөнки аны җаваплыкка тарту өчен канун тарафыннан бирелгән вакыт үтеп китте инде, дип әйтә адвокат. ЮКОС ширкәте башлыгы урынбасары Алексанян 2006 елда кулга алынган иде. Аңа акцияләрне урлау һәм акча юу гаепләүләре белдерелде. Казанда Суворов хәрби мәктәбе укучысы 13 яшьлек Алексей Егоровның үлеменә карата тикшерү эшләре бара. Аның гәүдәсе якшәмбе кичен карават тоткычына асылынган килеш табылган. Хәзер бу фаҗигале хәлгә китергән сәбәпләрне ачыклау бара. Бу хакта прокуратураның тикшерү комитеты вәкиле хәбәр итте. Егоровның әбисе тарафыннан тәрбияләнгән ятим бала булуы билгеле. Ул Суворов хәрби мәктәбенең беренче курсында укыган. Барлыгы бу мәктәптә 600ләп ир бала укый. Аларның 100 тирәсе ятим балалар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген дә Мәскәүдә Гайса Мәсих чиркәвендә Русия православ чиркәве башлыгы патриарх белән хушлашу йоласы дәвам итә. Яңгыр астында кешеләр 5-6 сәгать буе чиратларда торды. Хәбәрчеләр чиратта өлкән кешеләрнең дә балаларының да булуын билгеләп үтә. Берничә көн эчендә табут януннан берничә дистә мең кеше үтеп китте, дип хәбәрләр таралды. Иртәгә 19 декабрьдә буласы Рус православ чиркәве башлыгы Алексей II-нең җаназасы дәүләт дәрәҗәсендәге чара итеп үткәреләчәк. Мәтәм чарасында Русия хакимияте җитәкчеләре, Рус православ чиркәве башлыклары, башка илләрнең православ һәм мусульман руханилары, дәүләт җитәкчеләре килергә тиеш. Русия президенты илдә күңел ачу чараларын шикләргә кушкан. Телевидение һәм радио каналлары күңел ачу тапшыруларын эфирдан алуы турында хәбәр итә. Мәскәүдә 2 күнгә яңа яршыларындагы биналардагы утларны сүндереп торырга булганнар. Мәскәү хөкүмәте җаназа сәбәпле җыелышын бер көнгә кичектергән. Мәскәүдә табутны алып барачак юлларда хәрәкәтне туктаталар, шәһәр транспорты юлын үзгәртәчәк. Мәтәм чарасын дәүләт телевидениесе туры эфирда күрсәтергә җыена. Русияның читкә сөйләүче Русия авазы радиосы да интернет сәхифәсе аша җаназаны русча һәм инглизчә аңлатмалар биреп, турыдан-туры эфирда тапшырып барырга әзерләнә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү өлкәсендә канунсыз иммиграциягә каршы хәрәкәт җитәкчесе урынбасары Иван Лебедев автомобиль казасында һәлак булды. Ул йөк машинасына килеп бәрелгән. Лебедевнең үлеме сәбәпле үтә милләтче хәрәкәтләр 12 декабрьдә булырга тиешле урыс йөрешен үткәрмәскә булды. Мәскәү хакимиятләре бу чарага рөхсәтен бирмәгән иде. Пакистанда Мумбай террор гамәлләрен оештырган булырга мөмкин кеше тоткарланды. Рәсми хәбәрләргә караганда, Кашмирда булган бәрелешләрдән соң башка сугышчылар белән бергә Зәки Рахман Лахви кулга алынган. Сугышчылар Лашкар-ай-Тайба төркеменең сыйыну урынында булган дип хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Сыгыт Гарабстан хаҗга елдан-ел яхшырак әзерләнә, хаҗ тыныч имин дәвам итә. Казанда һәм Мәскәүдә бәйрәм көнендә корбан чалдылар, мәҗлесләр уздырдылар, тормышның мәгънәсе турында уйландылар. Бәйрәм һәм финанс кризис көндәлек проблемаларны оныттырмый. Уку-укытудан милли компонентның юкка чыгуы турында яңа бәхәсләр Казанда булды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Бүген бар мусульман дөньясы белән бергә Мәккәгә хаҗ кылырга килгән 2 миллионнан артык мусульман да Корбан бәйрәменә керде. Душанбе алар Минада шайтанга тош атты. Башка кайбер елларда хаҗ вакытында була торган казалар, янгыннар, йөзләрчә кешенең этеш-төртештә тапталып үлүе кебек хәлләр быелгы хаҗ вакытында әлегә хәбәр ителмәде. Моңа Сыгыт Гарабстанның хаҗ вакытында иминлекне арттыру өчен яңа чаралар күрүе дә ярдәм итте. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Быел да икътисади кризисга карамастан башка еллардагы кебек Мәккәгә хаҗ кылырга 2 миллионнан артык мусульман җыелды. Исламның 5 баганасының берсе саналган бу улы йоланы мөмкинлеге булган һәр мусульман үз гомерендә кимендә бер мәртәбә кылырга тиеш дип исәпләнә. Хаҗ кылуда бер юлы шулкадәр күп кешенең катнашуы хаҗларның үзләренә дә, шулай ук Сыгыт Гарабстанның һәм башка кайбер илләрнең хакимиятләренә дә шактый кыенлыклар тудыра. Дөньядагы иң зур дини җыен булган бу чарадан кайбер сәяхәт ширкәтләре ялган юл белән акча эшләп калырга да тырыша. Нәтиҗәдә хаҗ сәфәренә чыгучыларның бер өлеше Мәккәгә барып җитә алмый. Узган атнада Сыгыт Гарабстанына очкыч белән Мәскәү аша барган 94 таҗик визалары ялган булу сәбәпле кире кайтарып җибәрелгән. Шул юлчыларның берсе Рахман Али Сабуров. Безне шик буенда хакимиятләр туктатты. Безгә сезнең визаларыгыз ялган, сез илгә керә алмыйсыз диделәр. Без ул визаларны һава алаңындагы Русия агентлыкларының берсеннән алган идек. Безне алдаган шул ширкәт аркасында хаҗга бара алмадык, ди Сабуров. Сыгыт Гарабстаны элекке елларда хаҗ кылу йоласы вакытында булгалаган янгыннарны, этеш-төртешләрдә кешеләрнең тапталып үлүләрен, полиция белән бәрелешләрне булдырмау өчен күп төрле чаралар күрде. Хаҗиларның Кәгъбә тирәли әйләнешен, җәмәгать күпере аша үтүен җиңеләйтү өчен кайбер яңалыклар кертелде. 2 ел элек курку шаукымына берилип, этеш-төртеш тапталу чыгып 362 кеше һәлак булган, 300ләп кеше яраланган иде. Тәртип саклау өчен урамнарга 100 меңләп иминлек хезмәткәре чыгарылды. Быел беренче мәртәбә хәтта төнлә дә күрү җиһазлары урнаштырылган буралаклар хаҗ барышын үстән күзәтеп тора. Мәккәгә баручы барлык юлларда полиция кешеләрнең хаҗ рөхсәтен һәм паспортларын тикшерә. Әл-Кайда терроршы төркемінің илдә эшчәнлек алып баруын, төрле һөҗүмнәр оештыруын истә тотып, Сугут хакимиятләре быел террорга каршы иминлек чараларында нык арттырды. Әмма Әл-Кайданың әле беркайчан да хаҗга кул күтәргәне булмады.
Наиф Акмал Сугут Гарабстанда дәвам иткән хаҗ гамәле турында сөйләде. Хаҗга килгән 2 миллионнан артык мөселман да бөтен ислам дөньясы белән бергә бүген Корбан бәйрәменә керде. Дөньяда финанс кризис, сәяси үзгәрешләр барганда бу бәйрәм халыкны бераз гына булса да тормыш мәшәкатьләреннән арындырды. Казанда күпләр Корбан чалып, мәчетләргә барып, тормыш мәгънәсе, туганлык, дуслык турында уйланды. Теманың дәвамы Гадил Галәметтин язмасында.
Казанның үзәк мәчете Кылшарифтә гаеттә алмачарлыкта таурын булмады. Бергә җыелганнар мәчетнең имам-хатибы Татарстан мөфтинең беренче урынбасары Рамил Юнусның вагазын тыңлады. Һәр елдагыча Корбан гаетенең үткәрелә башлау тарихы белән таныштырганнан соң, ул республикада дин өлкәсендә ирешелгән уңышлар турында сөйләде.
Бу елда без сүздән гамәлгә күчтек. Тантаналы гына түгел, хәйрия чаралары гына түгел. Сүз генә әйтү түгел, реаль ярдәм булды. Күпме ятим балалар безнең республикада үзләренә яңа гаилә таптылар. Әти-әниме булдылар. Күпме безнең балалар үзләренең әсләпләре белән аларга ярдәм итеп мәктәпләргә киттеләр. Һәм миллионнаган сум акча җыелып, балаларның кан авыруларын дәвалаучы җиһазлар алынды. Бүгенге көндә без шушы михрибанлылыкны онытып барганда, менә бу гамәлләр безне тагын да яңарталар. Күңелләребезне ирдәләр, күңелләребездә каткан ташлар җиби, әгәр дә без Аллаһ ризалыгы өчен бер-беребезгә
Бәйрәм көннәрендә диндәгеләр диннән ярак булганнар да изге гамәлләр кылып үзен ничек кенә мөселман итеп танытасы килсә дә, белгечләр фикренчә дин белән дөньяви тормышны бергә алып бару бик четрекле мәсьәлә. Рамил Юнус сүзләренчә, 4 шарт үтәлгән вакытта дин белән дөнья бергә барала.
Иң беренчесе, әгәр дә байлар үзләренең байлыкларын фақирләр өчен кызганмасалар. Ягъни ислам динендә ул зәкат, ислам динендә ул гышыр дигән мәгънәләр бар. Икенчесе галимнәр белгәннәре белән гамәл кылсалар. Өченчесе фақирләр үзләренең фақирлекләреннән чыгып ахиретләрен дөньяга сатмасалар. Һәм дүртенчесе гыйлемсез калган кешеләр үзләренең гыйлемсезлекләреннән тәккәбирләнеп йөрмәсәләр.
Гаит бәйрәме вакытында дөньяны дер селкеткән финанс кризисы да искә алынды.
Соңгы көннәрдә, соңгы айларда бик күп сөйләшәләр кризис дип. Һәм без дә дин әһелләре моның хакында үзебезнең бер сүзебезне әйтергә тиешбездер. Әйтәсем килә, адам баласының тормышында кризис ул күп була. Рухи кризис, икътисади кризис, сәламәтлек каршыса да ул кризис. Моның җәмәгать файдасы зур. Иң беренче кризис вакытында адам баласы үткән хаталарына бер бәя сала. Кайсы бала туган вакытта килеп туа? Бер бала да тугач килми. Нишли? Җылый. Ул сыныннан килә башлый. Ә иң беренче тугач ул җылый. Ни өчен кризис? Ана карнында 9 ай яшәде. Бер проблема юк иде. Ризыгы кендегеннән генә кирип торды. Бик матур тормыш кичерде. Әмма ләкин хәзер дөньяга чыкты. Хәзер ризыкны үзе табырга тиеш. Ашысы килгән җылап сырый. Үзе таба, үзе тырыша. Хәрәкәт кыла башлады бала. Шуңа күрә менә бу адам баласының тормышы да үзенә бер күрә кризис белән башланган. Һәм карагыз, бу хәерлеме, хәерсезме? Әлбәттә хәерлегә. Вакыйгабыз да җәмәгать вакытлы чагын. Әйдә Коръәни Кәримдә Аллаһ субхана ва таала фа инна ма'а усри юсра инна ма'а усри юсра. Авырлыктан соң җиңеллек килер. Авырлыктан соң җиңеллек килер ди Аллаһ ике мәртәбә әйтә. Авыр бүген, әмма ләкин әгәр дә без үзебезнең хаталарыбызны танып, гынахларыбызны танып, шушы гынахларыбыздан тәвбе итеп, киләчәк тормышларыбызга зур, акыллы максат кыра белсәк, һәм Аллаһы Тәгаләне онытмасак, зикр кылсак, ғибәтке яқынайсақ, иншалла біздің тұрмышымызда шушы ауыр заманларымыз, ауыр вақиғаларымыз жеңіл ғана бірден кішіміз білен, бірдемлігіміз білен өтіп кетер.
Татарстан дин әхилләре Құрбан ғайетін икеләтә шатлық білен қарсы алды. Чөнки шушы көннәрдә генә Құл Шәриф мәчетенә Сауда Арабстаны патшасы буйруы белән Кәгъбәтулла кисвәсе тапшырылган иде. Дин әхилләре бу бүләккә ия булуының асылын республикада төрле диндәгеләрнең дус яшәвеннән күрә.
Гадил Галәметдин Казанда узган бәйрәм чаралары турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин үз котлауларын азатлык тыңлаучыларына да җиткерде. Аның белән Назифа Кәримова сөйләште.
Бүген ислам дөньясы Корбан бәйрәмен бәйрәм итә. Шушы уңайдан без котлаулар белән Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе, Русиянең Европа өлеше мусульман дини идарәсе рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдингә мөрәҗәгать иттек. Һәм ул үз чиратында Азатлык радиосы тыңлаучыларына безнең аша бәйрәм котлауларын җиткерде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кадерле минем дин кардәшләрем, милләттәшләрем, ихлас калыптан Россия мөфтиләр шурасы исеменнән һәм шәхсән үзем олуг булган бәйрәмебез Корбан гаеде белән тәбрик итәсем килә. Ислам динебездә артык күп бәйрәмнәр юк. Иң олы бәйрәмебез Корбан һәм икенче шатлык сөенеч китерә торган бәйрәмебез Ураза. Шушы гаетләребезне күтәренке рухта әлхамдулиллаһ үткәрәбез. Менә бүген дә без шатланып сөенеп хаҗиларыбыз хаҗ гыйбадәтен тәмамланды. Әле инде Корбан гает шатлыгына ирештеләр. Без дә Аллаһ Раббыбыз кылган гамәл ва гыбадәтләребезне кабул әйләсә иде дип, мәчетләребездә меңләгән-меңләгән җәмәгать белән бергә намаз үткәрдек, гает хутбасын тыңладык. Аннан соң хәлебездән килгәннәр корбан чалдык. Бу Ибраһим галәйһиссәламның сүннәте, пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әйткәне буенча корбан чалган бу изге гамәл Корбанлыкның тирәсендә ни кадәр юн бертеге булса, шуның кадәр изгелек һәм әҗер савапны китерә ди. Быел без әлхәмдүлиллә 23 мең ярым хаҗыны хаҗга юлладык.
Корбан бәйрәме көннәрендә ислам нигезенең берсе булган хаҗ сәфәренең дә соңгы көне булып санала. Һәм хаҗилар бу көнне корбан чалалар. Рауил хәзрәтнең әйтүенә караганда, хаҗ сәфәренә баручылар елдан-ел арта. Бер яктан бу мусульман халкының икътисади хәле яхшырганны күрсәтсә, икенче яктан һәм иң мөһиме халыкның рухи үсеш билгесе диде Рауил хәзрәт. Әлбәттә, бүгенге дөнья кризисы көннәрендә икътисад, финанс сүзләре гает намазы алдыннан Рауил хәзрәт сөйләгән вагъзда да ишетелде. Бу хакта сорау биргәч, ул безгә Корбан гаете вагъзенә әзерләнгән вакытта телевидение биргән мөмкинлектән чыгып, безне тыңлаучыларга дөньяви файдалы мәгълүмат бирүне дә истә тоттым. Шуның өчен кризиска бирешмәскә, өметне югалтмаска дигән үгетләрне дә җиткерергә тырыштым дип Рауил хәзрәт Гайнетдин сүзен булай дип дәвам итте.
Әлбәттә, без бик яхшы аңларга тиешле Аллаһ Тәгаләдән имтихан безгә бирелә, сынау бирелә. Безне Аллаһ Тәгалә кыенлык белән дә, рәхәт белән дә, кайгы-хәсрәт белән дә сыный. Менә шуның сынауларының берсесе ул әлбәттә финанс экономик кризис. Менә бу вакытта күңел төшмәскә тиешле, авырлыкны узганнан соң җиңеллек килә икәнлекне Аллаһ Тәгалә Коръәндә вәгъдә итә. Аны онытмаска тиешле. Һәм әлбәттә үзең хәлеңне яхшырту өчен тырышырга кирәк икәнлекне һәм һич шиксез Аллаһ Тәгаләгә синең өметең, Аллаһының рәхмәтенә, мәрхәмәтенә синең ышанычың булырга тиешле. Менә минем әйткән сүзем дә рухи байлыкны югалтмаска, рухи ышанычны югалтмаска, Аллаһ сынаганлыкны онытмаска, ләкин Аллаһ Тәгаләнең мәрхәмәте киң, ул әле сиңа бүген югалтканыңны тагын да кайтарып киләчәктә бирә икәнлеккә өмет булырга тиеш дип, мин халыкка бер шундый ышаныч, халыкка бер өмет тә Аллаһ Тәгаләнең Коръәнендә бар дип аны җиткерәсем килде. Өметне югалтмаска кирәк дигән менә бу фикерне аларның аңнарына, аларның күңелләренә салу бик файдалы булган икән.
Сез Рауил хәзрәт Гайнетдиннең бәйрәм котлавын тыңладыгыз. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Корбан гаете турында сөйләүне тапшыруның икенче өлешендә дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер исә шимбә булган бер вакыйга турында. Казанда милли мәгариф белгечләре милли һәм дәүләт телләрен укытуга багышланган төбәк-ара семинарда милләтләр язмышы турында бәхәсләште. 18 ноябрьдә Казанда Россия мәгариф һәм фән министрлыгы һәм Дәүләт Думасы комитетларының киңәйтелгән утырышында укыту стандартларыннан милли төбәк компонентын төшереп калдыру тикшерелгән иде. Узган шимбәдә исә Татарстан мәгарифне үстерү институтында шулык темага төбәк-ара семинар үтте. Тулырак әйтеп Римзил Вәли.
Шушы семинарның кайда ничек узачагын белүчеләр аз булгандыр. Шимбе иртәнге сәгать 9-нчы яртыда күпчелек халык ял итәргә керешеп, Корбан бәйрәменә әзерләнгән туманлы иртәдә Толстой һәм Зур Кызыл Урам кисешендәге Мәгарифне үстерү институты бинасына 30-лап кеше җыелды. Бирегә Русияның һәм Татарстанның мәгариф белгечләре, Дәүләт Думасының 2 депутат, Башкортстан, Якутия, Чувашия, Тыва, Алтай республикаларының вәкилләре килгәннәр. Алар бергәләшеп Русиядә мәгариф буенча кабул ителгән яңа канунлар шартларында дәүләт һәм туган телләр турында сөйләштеләр. Игътибар итегез, милли компонент исә төбәк, милли мәгариф дигән сүзләр семинарның исемендә юк. Сүз Русиядә мәгариф канунлары һәм туган телләрне өйрәнү турында бара. 18 ноябрьдә Татарстан Дәүләт Шурасы бинасында Мәскәүлеләр белән бергә үткәрелгән мәгълүм киңәшмәдә Русия мәгариф проблемалары фәнни үзәгенең җитәкчесе Ольга Артеменко милли республикаларда туган телне өйрәтү, этник туплану өчен корал итеп кулланыла дип белдереп, бөтен кешене шаккатырган иде. Минтимир Шәймиев, сез әле скинхедларны күз алдында тотасызмы? Бездә алар юк, дип Артеменконы бүлдерде. Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко үзенең хезмәткәренә утка кәрәсин сипмәскә кушса да, министрлыкның телләрне укыту сәясәте аңлашыла башлады. 18 ноябрь киңәшмәсенең резолюциясендә милли төбәк компонентын канунга яңадан кайтарырга тәкъдим ителсә дә, бу эшне гамәлгә кую гади булып чыкмады. Күренүенчә, хәзер мәгариф системасында яңа канунлар кабул ителгән. 20-дән артык республика өлкәләр мәктәпләрдә милли телләрне укытуны сакларга тәкъдим иттеләр. Казанда үткән киңәшмәдә Минтимир Шәймиев аларның бу теләген шактый кискен рәвештә яңгыратты. Ул хәтта референдум үткәрергә, Конституция мәхкәмәсенә бирергә дә вәгъдә әйтте. Чөнки туган телне өйрәнү хукукы Конституциягә язылган. Шулай да былтыр кабул ителгән канунны быел ямау Мәскәү өчен коточкыч булып күренә. Федераль үзәк үзенең Конституцияны, милләт хукукларын бозуын танырга теләми. Инде нишләргә? Шәймиевнең федераль үзәкне кискен тәнкыйтьләве, канунны үзгәртергә таләп итүе үзәк мәгълүмат чараларында ниндидер баш күтәрү дип аңлатылды. Татарстан президенты һәм башка көчле лидерлар үз урыннарыннан китәргә теләмиләр. Кремльгә каршы баралар. Аларның рейтингы асқа тәгәри дигән мәкаләләр федераль гәзитләрдә, интернетта күренә башлады. Русиядә яшәүче халыкларның, милли республикаларның иң газиз изге теләкләрен күрәләтә читкә тибеп җибәрү кем кулы белән эшләнә соң? Шул ук мәгариф министрлыгы. Андрей Фурсенконың бу мәсьәләгә карашы булай. Бүре дә тук булсын, сарык та исән калсын. Мәскәү фикеренчә, туган телләрне өйрәнү тыелмый, әмма моны 70%-ка федераль канун министрлык билгеләгән кагыйдәләр буенча алып барырга, ә калган 30%-ны һәр мәктәпнең үзендә хәл итәргә кирәк икән. Милли республикалар тел өйрәнүгә кул тыкмасыннар янәсе. Менә шулай тук бүреләр һәм исән сарыклар турында хыял шимбә иртәсендә бик гыйлемле белгечләрне семинарга җыйган иде. Мәгариф һәм канунчылык эшләрен яхшы белүче Ольга Артеменко үзенең милли республикаларның экспертлары белән турыдан-туры сөйләшергә килүен әйтте.
Я хочу сразу сказать, вы, пожалуйста, не обижайтесь. Наша задача здесь обсуждать.
Мәскәүдән, Уфа, Чабаксар, Якутский, Алтайдан килгән белгечләрдән башка монда Мәгарифне үстерү институты ректоры Рәйс Шәйхелисламов, министрлар кабинетыннан Фирая Шәйхиева, Татарстан мәгариф министрлыгы хезмәткәрләре, шәһәр мәгариф идарәсе вәкиле Марат Латфуллин, Фәнер академиясынан Мирфатих Зәкиев, Дания Захидуллина, Марсель Ахмаджанов, Казан университетыннан Фәхимә Хисамова, гуманитар университет вәкилләре, кайбер гимназия директорлары һәм башкалар килгән иде. Журналистлар өчен бу чара ябык булмаса да, монда бары тик Звезда Поволжье газетасы редакторы Рәшит Әхмәтов, Росбалт агентлыгы хәбәрчесе Яна Амелина һәм Азатлык радиосы вәкиле генә булды. Ольга Артеменко чыгыш ясаганда аңа каршы аргументлар, шәнечкеле сораулар яудыручылар да күп булды. Киңәшмә рус телендә барса да, үзәк һәм төбәк вәкилләре ике аерым, бер-берсенә мәгълүм булмаган телләрдә сөйләштеләр кебек. Татарстан белгечләре ихлас итеп, әмма күбрәк хискә таянып сөйләде. Ольга Ивановна Казан мәгариф идарәсе вәкиленең сөйләвен бөтенләй аңламауын әйтте.
Я не поняла, о чём вы сказали. Я сейчас спрашиваю всю аудиторию, кто-нибудь не может сказать, о чем сейчас шла речь? Понятно, прекрасно. Тогда объясните мне еще раз.
18 ноябрьдан айырмалы буларак, бу юлы Ольга Артеменко мәгарифнең ничек яшәргә тиешлеген өйрәтү вазифасын үз өстенә алды. Институт ректоры Рәис Шәйхелисламов, онытмагыз, барыбер президент Минтимер Шәймиев әйткәнчә, булай гына милли төбәк компонентыннан баш тартмыйбыз дип, Русиядә конституцион мәхкәмә барлыгын искә төшереп торды. Ул хәтта Татарстанның үзендә дә кай вакытта мәктәп җитәкчеләренең туган телен укытуны кыскарту очраклары бар дип белдерде.
Мы имеем сотни обращений родителей и учеников, когда в тех или иных школах нередко начинают приостанавливать преподавание татарского языка. Руководство школы, не пойму иногда по каким-то принципам, начинает сокращать преподавание татарского языка. Где гарантия, что сегодня при отсутствии государственной политики, когда убирается национальный региональный компонент, мы не начнем очень быстро сворачивать наработанные многими годами процессы?
Туган телләрендә өйрәнүне дәүләт сәясәте күз алдында тотмаса, мәктәп җитәкчеләре аларны бөтенләй юкка чыгармас дип өметләнеп булмый, диде Рәис Шәйхелисламов. Ольга Артеменко, милли төбәк компонентлы мәктәп турында низамнәмә яки кагыйдә ишеткәнегез бармы дип сорады. Җавап юк. Милли компонентлы мәктәпне һәркем үзенчә аңлый икән. Гомумән, яңа канунда милли компонент дигән термин кулланылмый. Исеме булмаса, җисемен кем булдырсын аның? Милли телләрне һәм милли мәктәпләрне саклый торган кануни шартларны кем тудырыр? Аркадан тирләр чыгарлык тагын бер фактны әйтми булмый. Яңа кануннар һәм федераль министрлык раслаячак кагыйдәләр нигезендә милли республикаларда шушы төбәкнең дәүләт телләре гомуми укыту тәртибенә кертелә. Ягъни Татарстанда татар, Башкортстанда башка телен укыту законга сыя һәм тиештә. Әмма дәүләт теле дәрәҗәсенә куелган милли телне укытуга акчаларны федераль үзәк түгел, ә федерация субъекты, шул ук республикалар үзләре тәэмин итәргә тиеш. Бу инде элеккедән дә яманрак шартлар көтелә дигән сүз. Ә башка дәүләт статусында булмаган милли телләрне укыту мәҗбүри түгел, гомуми стандартларга кертелми алар. Теләүчеләр булганда, мөмкинлек булганда, факультатив рәвешендәрәк кенә асылык телләре укытылачак. Аларга да акча бары тик шул төбәкнең бюджетыннан гына бирелергә тиеш. Мәгариф министрлыгының шушы планнары һәм федераль кануннан килеп чыга торган яңа тәртипләр әлеге семинарда яңгыратылды. Республикалар вәкилләре бу үзгәрешләрне резолюциягә кертергә ризалашканнардырмы, юкмы, моны берничә көннән генә белеп булыр. Бу кагаз Казанда да, Мәскәүдә тикшерелеп, имзаланғач кына. Әле күрәселәр дә, иштәселәр дә алда.
Римзил Вәли Казанда узган мәгариф киңәшмәсе турында сөйләде.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Безне шушы ук дулкында тыңлагыз. Мөселман дөньясы Корбан гаетен бәйрәм итә. Имамнар финанс кризис чорында сабырлыкка чакыра. Кризиска карамастан татар башкорт дөньясында Корбан чалу һәм бәйрәм мәҗлесләре дәвам итә. 9 декабрьдә Берләшкән милләтләрнең геноцидны булдырмау һәм аны хөкүм итү турындагы килешүенә 60 ел тула. Рәсми Киев 1930 еллардагы ачлыкны геноцид дип бәяли. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә 55 ел. Тапшырубызның икенче өлешендә тарихи язмаларны тыңларга чакырабыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Азатлыктан айрылмагыз.